Di zindana tîpa me ya Wanê da, duh roja sêşemê girtiyan li derî û penceran dan û mezelek dane ber agir. Hejmarek zêde tîmên agirkujiyê û saxlemiyê çon zindanê û piştî demekê bûyer sekinî. Her wiha malbatên girtiyan jî li ber deriyê zindanê berhev bûn. Baroya Wanê daxuyaniyek nivîskî belavkir û diyarkir ku wan li gel rêveberiya zindanê hevdîtin pêkanîne. Baroya Wanê di berdevamiyê de destnîşan kir ku rêveberiya zindanê ji wan re gotiye girtiyan xwe pêşandanek li dar xistiye û nerazîbûnên xwe nîşanî pêşnûmeya ku ji bo berdana hin zindaniyan ji aliyê hikûmeta AKP ve hatiye amadekirin dane. Her wiha Baroya Wanê diyar kir ku di bûyerê da ti kesî zirar nedîtiye. Parlamenterê Partiya Demokratîkan Gelan HDP-yê Wanê, Murad Sarısaç, derbarê rewşa zindaniyan da ji dengê Amerîka ra axivî. Her wiha Sarısaç, pêşnûmeya ku ji bo berdana girtiyan ji aliyê Partiya Dad û Pêşveçûnê AKP-T amadekirin rexnekir û got ku ev zagon di nava zindaniyan da cudakariyê dike. Hêjay gotine e ku di zindanên Tirkiyê da 300,000 girtî hene. Çavkaniyên nêzî hikûmeta AKP diyar dikin ku bi vê pêşnûme kanûnê li bende e ku 900,000 girtî werin berdan. Arif Aslan, Dengê Amerîka, Wan.